Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 14 март, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда полиция туткарлаган Сергей Назаровның үлемине протест чарасы әзерләне. Татар җәмәгатьчелеге татар мәнфәгатенә хезмәт итмәүчеләрнең Тукай бүләгенә тәкъдим ителүенә аптырау белдерә. Бүген сезгә шулай ук Грозныйда булып кайткан язучы Айдар Хәлим белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Шимартта Казанның Дальний полиция бүлегенә ябылган һәм 2 көннән үлгән 52 яшьлек Сергей Назаров белән булган хәлтирәсендә вакыйгалар куйырганнан-куйыра бара. Казан активистлары атна кич Татарстан эшкә эшләр министрлыгы бинасы янында протест чарасына әзерләнә. Моңа әзерлек эшләре бигрәк тә интернетта бара. Тулырак мәгълүмат белән Рамил Сафин.
Кытырган полицияга каршы дигән акцияны оештыручылар белдерүенчә, әлеге чара тыныч рухта узачак. Катнашучылар кулларына шампан шешәсен тотып, министрлык бинасы янына киләчәк. Шешәләрдә Татарстан эчке эшләр министры Азгат Сафаровка язылган хатлар урнаштырылачак. Акциягә чакырулар төрле социаль челтәрләрдә таратыла. Чарада катнашырга ризалык бирүчеләр саны әлегә 100 тирәсе. Әйтергә кирәк, Татарстан полициясенә тап төшергән бу вакыйга интернет челтәрендә зур шау-шу уятты. Мәсәлән, Твиттерда Руслан 1616 исемле кулланучы Әзгат Шәфәровка шампан шешәсен бүләк итәргә тәкъдим итә. Анатолий Кондратьев үзенең укучыларын Татарстанга ашып кайтырга чакыра. Эчке эшләр министрлыгында кешеләрне үтерәләр һәм мыскыл итәләр. Ә эчке эшләр министры ничек утырган, шулай утыра. Рәхмәт президентка, ди ул. Шул ук вакытта министр Сафаровны булган хәлләрдә гаепләмәскә чакыручылар да бар. Әйтик, Лилия Галиакбарова Сафаровка карата булган тәнкыйтьне сәяси провокация дип атый. Александр Шагулин Сафаровтан башка берәү дә универсиадада куркынычсызлыкны тәэмин итә алмас дигән фикердә тора. Линар Шәрипов Сафаров үзе түгел, система гаепле ди. Гомумән, Әзгат Сафаровка теләктәшлек белдерүчеләр Твиттерда махсус акция дә башлап җибәрде. Алар «Руки прочь от Сафаровы» дигән тренд куллана. Казандагы шушы шау-шу инде Мәскәүгә дә барып җитте. Социаль челтәрләр аша иртәгә анда Татарстанның Русия башкаласындагы даими вәкиллеге каршына ак чәчәкләр салу тәкъдиме таратыла.
Казан полициясенә ризасызлыкның артуы турында Рамил Сафин сөйләде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Татарстан эчке эшләр министры Сафаров эшеннән китәргә тиешме дигән фикер алышуда катнашучыларның 86% әйе, полиция гамәлләре өчен ул шәхсән җаваплы дип белдергән. 14% исә юк, министр бар нәрсәне дә карап бетерә алмый дигән фикердә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышу әле фикерләшү, фикер белешү әле дәвам итә. Безнең сәхифәбезнең адресы azatlik.org.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
2012 елгы Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеге игълан ителде. Тукай бүләгенә намзәтләр исемлеге башка еллардагыдан озынрак. Ватаным Татарстан газета журналисты Алсу Хәсәнова сәнгатькәрләр арасында хәтта бу кеше каян килеп монда эләккәнсең дигән сүзләр дә тарала башлады дип әйтә. Хәсәнова үзе Тукай бүләген татар халкына хезмәт иткән күренекле шәхесләргә генә бирү ягында. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгат бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән Наил Олан сөйләште.
Алсу, Тукай бүләгенә нәмзәтләр исемлеге игълан ителде. Мәдәният, сәнгат дөньясын яктыртып баручы журналист буларак та, татар мәдәниятына, сәнгатенә, әдәбиятына мөкиббән кеше буларак та бу исемлеккә тәге нәмзәтләргә сезнең фикерегез ничегрәк?
Тукай бүләге дигәндә, үзе Тукай бүләге алмаган килеш бәя биреп утырайны монда диючеләргә булыр иде. Мин менә узган елгы язмадан әйтәсе килә. Мин Тәхәрәтләнү дигән бер язма чыгардым. Ул шактый гына теге адресланган фикерләр дә бар иде, аны кемнәр икәнен белмим. Идем, кемнәргә әйтелгәнен кимдер үткәләп йөрде, кимдер теге ой эшләр әйткәнсең дигән кешеләр дә булды. Хәзер мин Тукай премиясына дип аны инде күп сөйләделәр, хәзер чиратка куя башладылар дигән фикерләр китте. Менә быел исемлектә бик каты кеше күп. Бик кеше күп. Кимдер инде моны булар куя дигән, бүген кадәр кеше күп икән дип ул бит әле исемлектән үтергә тиеш бит. Ниндидер, мәсәлән, нидер исемлектән үтеп сайлап алырга тиеш. Менә без узган елны күп кеше исемлектән төшеп калды. Мин беләм, нинди хәтта без үзебездә биргән идек бер исемен әйтим бит. Сайлаган кешене менә шул исемлеккә кертмичә төшеп калдырдылар. Без менә шуңа аптыраган идек. Аптыраган идек без шуңа. Чөнки нинди исемне кемнәр ашау икән ул бөтен шок катты. Әйе. Шушы көннәрдә генә исемлек чыкты. Исемлек бик күп кемдер аша үткән, хәзер билгеле исемлек юк, хәзер шок катып утыралар. Булар каян килеп чыкты икән дип. Узган ел бул да юбилей ала. Бераз башламалар да ясалды, күбрәк кеше китте бит. Кемдер хәзер бит инде Тукай премиясына лаек булмаган кешеләр дә керә башлады дигән фикерләр дә ишетелә. Мин бу сүзгән шуннан да килешәм. Чөнки Тукай премиясына лаек кеше ул проза өлкәсендә шигырь язучы гына булырга тиеш түгел, шагыйрь генә булырга тиеш түгел. Ул талантлы шәхес булырга тиеш. Шәхес дигән сүзгә монда барлык публицистик өлкәсендә эшләгән кеше дә керә, проза өлкәсендә эшләгән кеше керә. Монда җырчы да керә, җырчы нинди мәгънәдә? Ул безнең халкыбызның моңнары теге 2-3 теге нотадан артмый торган җырлар турында сүз бармы? Нәкъ менә халык җәүһәрләрен безнең гомер буе дип әйтеп булмый. Ниндидер бер халыкка күрсәтү, эш алып барган, инде дәвамлы эш алып барган, ниндидер программалар эшләгән, халык җәүһәрләре буенча, халык җырлары буенча, танылган композиторлар әсәрләре буенча, менә шушы өлкәне чагылдырган кешеләргә генә бирелергә тиеш. Ул галимнәргә дә бирелергә тиеш, ни өчен бирелмәскә тиеш әле ул гомер буе галимнәр безне ниде бар шундый шәхесләр галимнәр арасында. Гомер буе фольклор диеп, авылдан авылга йөреп, инде андый кешеләрне сезгә беләсез инде аны башка кешеләр дә белә. Журналист нәрендәге кешеләргә дә барып ич. Менә калса менә Тукай премиясе бүгенге көндә нидер бер сиратка алынырга тиеш түгел. Әгәр юк икән быел бирелмәскә тиеш. Әгәр бар икән ел сайын. Мәсәлән, мин ел сайын Тукай премия шагыйрьләргә бирелергә тиеш дигән әйбергә килешмәс.
Мәдәният министрлыгында карала торгандыр бит инде бу Тукай бүләгенә намзәтләр исемлеге. Нинди намзәтләр килгәнлеге, нинди намзәтләр тәкъдим ителгәнлеге, ни өчен бүгенге көндә сер булып кала икән соң? Намзәтлеккә кабул итү комиссиясендә кемнәр эшли икәнлеге, шулай ук халык белми, халыкта бик күп сораулар туа. Ни өчен бу шулай эшләнә икән?
Безгә дә күләгә бу, кемдер аны исемлек, шушы исемлекне барлый торган безнең жюри дип әйтегендер, жюри төркемнәре инде онда. Алар кайсы чыгып та китте, кайсы яңарды, кайсы башка алышынып тора инде. Менә калса алышынып торырга тиеш. Анда бер төрле кешеләр утырганда, ул бер төрлелек барыбыр китә инде. Мин мәсәлән, ана ел сайын жюрины, андагы кешеләрне, кандидатлар исемлеген билгеләүчеләрне алыштырып тору ягында. Менә жюри дип әйтегендер, жюри барына. Анна бу Тукай премиясе алган кеше булырга тиеш. Язучылар дип әйтелгән язучылар арасында. Һәм үз урынын булдырган кеше булырга тиеш менә Тукай премиясе алган. Ә инде жюри төркеме башка кешеләргә килгәндә, бу инде бу кешеләр язучылардан гына түгел, бездә җитәкчеләр дә булырга тиеш, менә халыкта сәнгат кешеләр дә булырга тиеш. Менә опат-опат җырчыларыбыз да бар, опат-опат галимнәр дә булырга тиеш. Ә кемнәрне сайлап алалар, нәкенендә генә бирергә булырга тиеш. Ә исемлекне бирергә тиеш. Менә халыкта шулай. Әмма кемнәр жюридә булган, кемнәр составында, кемнәр эшли, ул халыкка билгеле булырга тиеш. Анда ябык булырга тиеш.
Татар сәнгатенә, татар әдәбиятына, татар мәдәниятына зур өлеш кертеп тә, әле шушыңа кадәр исемлеккә кермей калган кешеләр бар дип уйлыйсыңмы син, мисал өчен шәхсән?
Бар, әлбәттә бар. Бик күп әле безнең, менә күптән түгел генә Айдар Хәлимнең юбилей булуыбызды. Дөрес, Айдар Хәлимне кемдер күрмәмешкә салышыр иде, халыкка фәлән дияр, халыкны дияр, тигән дияр иде. Ана ул бик шәхес. Бик шәхес дигәнен ул талант, талантлы шәхес. Сөзе по бәйрәме бар, шулай тәхиш Тукай премиясына лайык кеше. Тукай бүләге ул татар халкының горурлыгы. Әмма шушы горурлыкка тәңгел килерлек сезнең шәхесләр генә булырга тиеш. Мин әйткәнчә, әгәр Тукай премиясына лайык түгел икән, мәсәлән, бер елны бу кешегә мәсәлән, ул 3 елга бер генә бирелергә тиеш. Тукай премиясын бирү мәҗбүри.
Соңғы вақытта опера һәм балет театрында татар сәнгатенә игътибар булмау турында сүзләр ишая башлады. Опера балет театры әһеленең дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүенә ничек карыйсың?
Опера балет театры турында күп фикерләр йөри. Инде күптән бара ул. Татар әсәрләрен куйганнар, татар лукты, фәлән дигән татар язучыларын җырлатмалар. Салаватовка килгәндә, әгәр сезнең әсәр өчен татар әсәре өчен бирелгән булса, мин кул куям. Кул куям дигәндә, мәсәлән, әйтәм, мин ризалыгы бирәм. Чөнки Тукай премиясе ул безнең татар мирасы, татар безнең татар әсәрләрен үстергән өчен бирелергә тиеш. Ул урыс булырга мөмкин, әмма татар өчен Тәкәт татар өчен генә ул эшләргә тиеш хезмәт куйган булса гына. Александр Кучеров, мәсәлән, гомер буе, ул урыс телендә кеше, әмма татарга хезмәт иткән. Мин Кучеровка бирәм, чөнки ул нәкъ хәтта безнең күп кенә кайбер композиторга ортаграк ташлаган, ортаграк та хезмәт иткән бу очракта. Әгәр инде Борис Кадунов өчен мин риза түгел. Мин генә түгел, башка кешеләр дә риза булмасын дип.
Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел дәвалану ял итү максаты белән Кавказ якларына барган Айдар Хәлим Чечен Республикасы башкаласы Грозныйда да булып, Владимир Путин исемен йөрткән урамда милләтләр язмышы турында уйланып йөргәндә, Татарстан китап нәшрияты аның Хун Вейбин китабының 3 томын бастырып чыгарды. Айдар Хәлим белән әлеге сәфәр һәм язучының Мәскәүдәге очрашулары турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Айдар Хәлимнең 70 еллык юбилее беренче булып Чаллыда билгеләп үтелде. Аннан соң язучы Кисловодский шәһәренә ял итәргә китә. Шушында ул чечен кешеләре чакыруы буенча Грозный шәһәренә дә сәфәр кыла. Айдар әфәндене чечен башкаласына кадәр Шапа, Кавроев узата. Кавказ якларыннан кайтышлый Айдар Хәлим Мәскәүдә Спутник кинотеатрында узган иҗат кичәсендә катнаша. Шушы көннәрдә тагын бер иҗат бәйрәме Казанда узды. Шушы сәфәрләрдән соң без язучы белән очраштык. Айдар әфәнде, булган сәфәрләрдән, очрашулардан нинди хис, тойгылар алган? Сүз башыбыз Кисловодский каласы һәм дә Чечен башкаласы Грозный хакында.
Чаллыда үткән иҗат кичәсеннән соң мин 2 көннән соң миңа китәргә насыйп итте. Кавказ як тарафларына, анда мин Кисловодскийда ял итәргә бардым. Шунда мин чечен дуслар мине күреп танып алдылар. Һәм әгәр дә мин риза булсам дип мине көндез бер сәгать 12-ләрдә юлга чыгып, кичке 7-ләргә ара Кисловодский белән Грозный арасы бер 300 чакрымга якын. Без яхшы гына шакты юллардан килеп, төнне килеп кирип, көндезге сәгать 2-гә кадәр мен Грозныйда булдым. Грозныйны беренче сәгать карадым, анда таң калдырган әйберләр шакты булды инде. Беренчедән анда ул шу кадәр төзек шәһәр, шу кадәр төзелгән, анда хәтта истәлеккә бер генә җимерек тә калдырылмаган. Ул бәлки махсус эшләнгәндер. Шул кайры төзек шәһәр, әмма ләкин шунысы менә бер парадокс әйме. Чөнки 100 елларча, ничә 100 елларча буенча төзелгән шәһәрнең тарихи йөзе калмаган. Ләкин шәһәр яңа. Ул менә кичтән нәсеннән җибенә кадәр киендереп йоклатылган солдатны төртеп куркытып уятылган солдат тирәте кебек ул. Шундый бер кызыклы парадокс әйме. Анда мин булдым Владимир Путин проспектында ул бер 2-3 чакрым сузыладыр. Ул бары тик граниттан, алтын көмештән генә тора. Мин яңа мәчеттә булдым ул бер ел ялгырмасам Европада иң зур мәчетләр инде. Бизәлеше белән безнең Кушарит мәчетеннән кимдә түгелдер, артык та түгелдер кебек, әмма ләкин чынлап та таң калдыра торган ул бина инде. Мин анда нәфил намаз укып чыктым.
Айдар әфәнде, менә сез Путин проспектын әйтеп киттегез. Шушы Грозныйда жаңағы Путин проспектінде Русияда, дүнияда шақты мына шау-шу тұтарда шушы есімді беру. Мына сізді енді бір ижазы хистлер, шиғыры хистлер, неде де болса мына шы хист туды ма?
Айге, мен ұқақта шиғырды яздым, қойтқанды автобуста, еш те күтмегенде менім тігі Яңа Грозный деген шиғырым туды. Онда менім мына бір төрткіне ұлын ұқып кетем, ескі Грозныйның шын тарихын алыштырған елтір пластик шәһәр ортасынан проспект өте Путин деген классик. Дүртлар куя солдат, күкіреклерге орден етіп гранит осқаннар, баш командующий келә деп, сикіріп ура қотқа басқаннар, кешегіне қон құйылған тошыны, бүгін алтын қола ұялмаған, хәтіріне ұтырып елар үшін Помпейдан бір жемірік қалмаған.
Қойдар абай, мына Грозныйға қадар барғаш, енді Шешенияға қадар барғаш, андағы мына шул жетекшілер енді Шешеннің танылған шәхістері білән ұшырашырға туры келді ме?
Қысаны шақаршы уақыт әз бұғаш жетекшілер білән ұшырашырға туры келмеді, әмі мен өзімнің юлға шаралынан, мен Рамзан Қадыров есіміне өзімнің жит қойсы китабымы жіберген едім, мен ана біліштім, менің китабым келген, президент аппараты оны алған, һәм Грозный, яғни Шешен Республикасының үзәк китапханасына да жібергенім, ол китабымда менің барған. Тағын мені таң қалдырған нәрселер, ол білесіме, Шешен жері, Шешен халқы, мында шындай бір қызықты қаршылықты ашқан көбілдім. Татарстан жері татар халқы, Шешен жері һәм тады Шешен халқы. Олар да біз де азатлық үшін, мұстақиллік үшін күрештік. Шынсы қызық, біз мұстақиллік үшін күрешіп, құрбан бермеше, біз мұстақилліксіз қалдық деп айтсек, Шешеннер мұстақиллік үшін күрешіп, қан күреш ашып, шақ бик зор құрбандар беріп, дәулетшіліклеріне ерішкенлер деп мен айта алам. Бүгінгі Шешен Республикасы ол мұстақил дәулет деп айтырға мүмкін. Онда мен шит ғауам тілін ішітмедім, онда шешен тілі қоя барсаңда, ондағы орамларда біргіне де тігі бәйлі, башын бәйлемеген, яулықсыз қатын қыз көріп болмай, ират онда есірік ер көріп болмай, кебітлерді онда арақы тыйылған, онда той бола екен, үстелге арақы хәмір құю деген нәрсе бүтіннәй біткен, ол бүтіннәй бір шундай имам біле ішітірған мұсылман дәулетіне көрілген.
Ойдар абай, біттені мен шушы 90-шы жылларда Шаллыдан да шушы сәфәр ұйыстырылған еді, хайрия сәфәрі деп айтқан біз аны, онда сіз де қатынаштыңыз, басқа шәхістер де қатынасты, енді мен шушы сәфәрні хәтерләүшілер бар ма әлі?
Әйе, ол хақта шақты сөз болды, қояғына барсаң да, о, Татарстан, мен помним, біз хәтерлейміз, айымыз сізден бірінші мәртебе, шуны шушы сөзді біз дәвам еттік Мәскәуде. Мен 1995 жылының январ айында болса керек, біз 25 машина, КамАЗлар, гуманитар ярдәм еттік, Назаранға біз бардық. Ол шақта мен Грозныйда шырашыға тиешейім Дудаев білән, мен алып баралар еді Дудаевның шақсы машинасында, оның сақшылары. Әмі ләкен біз ләктік автомат ұтасына ләктік, әм бізге кері қайтырға тұры келді, біздің ұшырашу бұрып шықмады. Әмі ләкен мен соңынан Назыраған қайтқаш, мені қабыл етті ол шақтағы Ингушетия Республикасының президенті Руслан Аушев. Әм мұна мен әлі қайтышылай, шынасын мұй оқма. Өзі біздің татар жамғиятының, яғни Мәскәу татарлар өлкәсінің Итәкісі Фәрит Мұқтасарының ярдан білен, мені қабыл етті Руслан Аушев, ол қазір Бірләшкен Дәулетлер Бірләшмәсінің интернационал соғышшылар ұйышмасының генерал секретары болып ұшылы, оланың офисында мені қабыл етті, ол бик матур, малы театр янындағына, камергер тықырығында, ол мені китап бұл әкетті, үшінкі оның білен интервью, бұлған интервью шыққаны барған ма жұналды замандан, ол менің бірінші китабымда да шықты, әм мені кірткенен бұл жит қойсы китабына да. Менің ажит қойыс китабын бердім де, ол шушы бетіні ашып та жіберді, әм онда көрді. Ой, Рафис Кашапов, он же к нам приезжал, вы же вместе приезжали. Айе, шлайты бы Рафис Кашаповна, Галимжан Зарифын таныды, мені таныды, әм шушы китапны оқып, шу қадар рахмат айтты, татар халқына, Татарстан халқына, оның жетекшілігіне. Рахмат айтты. Әм мен аңа жауап раушында айттым, әйе, мен сізіні көргәш, өзімнің туған елім, өзімнің ватаным, өзімнің республикам, өзімнің сүйіклі халқым, әм жетекшілігім барлығына қуанып айттым. Шынкі едім, мен 15 жыл бұй язған едім бір роман, оның есімі Шақты Сәйір, Хун Вейбин, яғни кісіліксізліктің өзегі қоян келіп шыға шул тұрда бір роман. Шуны менің хүкіметім, менің дәулетім, президентіміз Рустам Миниханов бирген акчага мин Татарстан китап нашрияты 3 том чыгарды. Кайткач менен биринчи мартебе кулмат ташакмын. Һәм шулай да чынлап та менә мына бер көн генә элек Казандагы юбилей бәйрәмендә миңа Татарстан китап нашриятының директоры Дамир Шакиров бүтән халык алдында шушы 3 том тапшырды. Мин күңелле вакыйгаларны күп кичергән кеше. Әмма ләкин моннан да күңелле вакыйганы минем бәлки кичергәне булмагандыр. Минем туган җирем бар, минем туган халкым бар, минем җитәкчелегем бар һәм татар халкына һич тә баш ияргә ярамый. Киләчәк безне алда, чөнки без иманыбыз белән, телебез белән, динебез, илебез белән киләчәккә барабыз. Без беркайчан да бирешмәячәкбез, Алла бирса.
Айдар абый, менә билгеле булган сәбәп инде татар күп җирдә яши, менә Ингушетиядә, Грозныйда, шул ук Чечнядә инде татар диаспораларын, татар кешеләр белән очрашырга туры килмәдеме?
Мин беләсем, анда теге махсус эзләп йөрергә туры килмәде, чөнки мин нигә бардым, теге дәваланырга бардым бит инде. Ләкин шунысы кызыга әйеме, әйтәм, мин килдем, килеп беренче көнне иртән килеп әйеме, туңганнан соң инде иртән килеп теге Нарзан эчә торган галереяда яшеренеп кенә су эчә генә башлаганда гына исәнме Сайдар абый? Бер егет белән бер кыз, кая сүзен таныйсыз, кая сүзен беләсез дип. Бәй, без бит әйеме, ни, без бит Казаннан, Айдар абый, мин эшлим, исеме Рәйфа шикелле хәрәк киләткән хәтеремдә чыкты. Улым икәүләп алар өйләнешкән гаилә икән. Шулай итеп, анда мин танып алдылар. Шуннан барасың, кайтасың әйеме, бер төркем очрадылар Саратов татарлары, Саратовта таныйлар. Сезне бит телевизордан күрәбез. Шуннан бер төркем безнең Ульян татарлары халыганда безнең бар, ләкин аларны оештыру белән шулдан кирәк. Миңа мәсәлән Марат дигән татар җегете, ул туган иде, Кисловодскида шунда үскән, ул өйләнгән татар җегете, татарча белә, кызыксына туган ир белән, ләкин Казанда булган юк бердә. Менә шундый очрашулар булганы Мәскәүдә, әлбәттә. Мәскәүдә мин көтмәгән, көтелмәгән вакыйга булды. Ул Сатурн дигән бик зур кинотеатрда, ул 600 орынлык, анда бер 700-дәп кеше булганда, басып торырга да урын юк иде. Көтмәгәндә генә минем өчен көтмәгән вакыйга булды ул. Үзебезнең Татарстан дәүләте хөкүмәте һәм Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге тырышлыгы белән шушы Сатурн дигән кинотеатрда Мәскәү итәкчелеге, Мәскәүнең кино итәкчелеге һәм үзебезнең Татарстан кино итәкчелеге безнең Иш аяклы ат дигән фильмны күрсәттеләр. Анда еламаган кеше калмагандыр бәлки. Шул кадәр яхшы булды лайымы, инде андагы чечкәләр, андагы матур сүзләр, яхшы теләкләр минем күңелемә уелып калды. Икенче көнне мин очраштым татар җәмәгатьчелеге белән, анда залда бер 300-350 кеше булгандыр. Өченче көндәләрендә бездә инде Казанда минем шушы Чаллыдан соң, Мәскәүдән соң, шул Казанда инде бик зур масштаб белән Татарстан дәүләте үткәрде минем юбилей кичәмне. Мин бик шатлыклы хәлдәмен, әле аруым үтмәгән, конечно, миңа Татарстанның татар конгрессының бик зур бүләген бирделәр, медален бирделәр. Шуңа күрә мин теге медальләргә йөрәмәгән кеше, әле шу медальләрне сыйпап булар нәрсә икән дип яткан көнемдә.
Айдар Хәлим әйтүенчә, Грозныйга булган сәфәре, иҗат кичәләрендә алган тәэсирләре аның яңа язмаларында урын алачак.
Язучы Айдар Хәлим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Казанда Бишбалта бистәсендәге тарихи бина, Алафузовлар йортын сүтеп кирпичләрен сата башлаганнар. Татарстанның Казан арты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Омский өлкәсенең Тары шәһәрендә Нур мәдәни үзәгендә татар гореф-гадәтләре, татар мәдәнияте дәресләре уза.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанда рөхсәтсез наркотик белән тотылуда гаепләнеп кулга алынган Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Фензил Әхмәтшин эшенә ризасызлык белдерүгә Баш прокуратурадан җавап килгән. Анда соңгы карар мәхкәмәдән торачак диелә. Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Артур Иделбаевның Шамил Басаев белән очрашуы хакындагы видео язмасы экстремистик язмалар федераль исемлегенә кертелгән. Ул интернеттан алынган. Шулай ук Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләр. Әмма аңа кадәр ул власть журналында басылган хакимияткә тугрылыклы шәһәрләр исемлеге белән таныштыра.
Власть, ягъни хакимият исемле аналитик журнал Русиядагы иң зур шәһәрләрнең федераль хакимияткә лояллыгының ни дәрәҗәдә булуын бәян итте. Аңа караганда, федераль хакимиятне иң нык яратучы шәһәрләр арасында беренче урында Махачкала, аннан соң Казан, Уфа өченче урында. Шулай ук хакимиятне яратучы шәһәрләр арасында Яршанлы, Астрахан, Саратау һәм Төмән шәһәрләре дә бар. Ә инде яратмаучы оппозициядәге шәһәрләр дип Владивосток, Иркутск һәм Омск шәһәрләре табылган. Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясенең сәяси тикшерүләр үзәге бүлеге башы сәясәтче Николай Евдокимов сүзләренә караганда, мөселман республикаларына консервативлык һәм либерал кыйммәтләрдән ерак тору хас, шуңа аларда хакимиятнең рейтингы да югары.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Ахмадшинны иреккә чыгару өчен көрәш дәвам итә, ләкин нәтиҗәләр һаман да булса күренми. Исегезгә төшерәбез, Фәнзил Ахмадшин Сомалига гуманитар ярдәм итеп кайтканда Уфа һава аланында кулга алынган иде. Иминлек хезмәте аннан грамм ярым эфиун табылуын хәбәр иткән иде. Бер төркем башкорт милли оешмалары моның оештырылган булуын хәбәр итеп, Русиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать иткән иде. Ниһаять, генерал прокуратурадан җавап алынган. Анда Фәнзил Ахмадшинга белдерелгән гаепнең испат ителгән булуы соңгы сүз мәхкәмә карарында булачагы әйтелгән. Фәнзил Ахмадшинга чираттагы мәхкәмә утырышы 19 март узачак. Экстремист язмаларның федераль исемлеге яңартылган, аңа 1083 сан белән Башкорт милли хәрәкәте лидеры Артур Иделбаевның Шамил Басаев белән очрашу хакындагы видеоязма да өстәлгән. Әлеге язма уңайыннан Уфаның Киров районы мәхкәмәсе узган елның сентябрь аенда ук аның экстремист иштәлекле булу хакында карар чыгарган иде. Инде килеп Русия иминлек хезмәтенең криминалистика үзәге әлеге язманы тикшереп, анда террорчыл эшчәнлеккә уңай караш белдерелүе, террорчылык идеологиясе дөрес дип аны кабатлау һәм хуплау ихтималлыгы бар дип тапкан. Шул сәбәпле Иделбаевның Басаев белән очрашуы турында видеоязма интернеттан алынган һәм экстремист язмаларның федераль исемлегенә кертелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге җыелышы узды. Анда көнүзәк мәсьәләләр каралды. Сүз узган сайлауларга нәтиҗәләр ясау белән башланды. Милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фаткуллин:
Президент сайлауларыннан соң бик кызыклы нәтиҗәләр ясарга була. Владимир Шуровның күрәзәчелеге 100%-ка туры килде дә куйды. Ул ничә процент исә шулай килеп чыкты. Сайлаучыларның бер 70%-ка якыны килгән, 30% билетин буш. Шул билетин, буш билетиннәрне файдаланып, Путинга күпне кирәк шулай эшләделәр. Бу технология инде билгеле. Менә шушы килмәгән сайлаучыларның билетине менә шушының өчен бик файдалы. Шуннан нәрсә дип әйтергә була тагын? Менә бу Путин үзенең вертикаль хакимият вертикаленең гипнозы белән исереп, ул милли сәясәтне бөтенләй читкә тибәреп бара. Россиядә милли фикерле кешеләрендә күрми, бу икенче Госдумада милли палатада оештырыла исәбе юк, милли нәзәрият министрлыкны да оештырыла исәбе юк. Шул әле кичә имперский сәясәтне алып барырга аның бөтен ынтылышы. Аннан соң аның бөтен планы 36 елга чаклы шул тандем ясап, Медведев белән алмаш-тилмаш китереп, 24 ел булаштырмакчы булалар. Ну, халык аңарга риза булмаячак.
Вилдан Фаткуллин хакимияткә каршы мөнәсәбәт белдерү юллары турында шуларны әйтте.
Урындагы хакимияткә каршы
кайсы бер акцияларны уюштырырга кирәк. Без инде Мәскәүгә барып, андый акцияләр уюштыра алмыйбыз. Менә монда шушы урында хакимият, менә һәм итеп бидинде менә шушы Путинның урындагы наместнигы. Ул инде менә Путинга нинди процент кирәк, шуны эшләп бирә торган кеше инде Татарстанда, шушы милли республикаларны карап торам. Шушындый Путинга кирәк процентларны табып биреп торучылар шулар. Ничек кирәк шундый процентны язалар да бирәләр.
Бу Вилдан Фаткуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Анда Путин түгелме, Дивлинский килсә дә, Жугановмы килсә дә, барыбер безгә шушы халык белән эшләргә кирәк. Гражданское общество дигән нәрсә шушы үзен аңлап аптырырга кирәк кешенең. Торамы бу Россия дигән дәүләт? Торылып чыгамы? Торкаламы? Безгә татарлар белән эшләргә кирәк. Менә без сайлауларда күреп кайттык, татарның үзенлеге бөтенләй түбән. Татар буларак түгел, гражданин буларак та нык түбән. Бер нәрсә дә аңламыйлар, анда авыл тирәләрендә тем более. Анда аларны алып баралар. Менә безгә сугыш кына булмасын. Шулай дип аңлатканнар, сугыш белән куркытканнар. Элек менә безне ничек куркыталар, менә атомлы война начнется дип. Гонка вооружений булды. Шушы ук нәрсәгә хөкем сөрә. Чөнки теге масса информация чаралары
Рәмил Хусаинов татар милли хәрәкәтенең алдагы эшчәнлегенең үстенлекле юлларында билгеләде.
Хәзер Путин фактически 4-нче тапкырга килде. Ул 12 ел утырды, хәзер тагы 6 ел була 18. Ул уже хәзер теге закламы Каддафиларны куып җитәргә тырыша, Брежневны да үтеп китергә. Безнең Муртазанов, конечно, куып җитмәде. Менә шул безнең халык белән эшләргә безнең юл, бер юл. Нинди генә асуллар булмасын, митинглар беләме, пикетлар беләме, масса информация чаралары ясарга кирәк үзебезнекен. Безгә районнарга чыгарга кирәк. Шушы ук районнарда бүлекчәләр оештырып, шушы бүлекчәләр эшләргә тиеш халыкка. Ничек булса да алар якыннан торып, без аларга материаллар биреп. Үзебезнең Уфабызда да әле менә, безнең монда 7 район, һәр районда булырга тиеш безнең бүлекчә. Безнең оешмаларның бүлекчәләре эшләргә шушы халык белән, аның теге татарлыгына, урыслыгына карамастан, чуашлыгына.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Җыелышта татар оешмаларының сайлауларда эшчәнлеге түбән дип бәяләнде. Алдагы сайлауларга әзерлекне бүгеннән үк башларга, моның өчен структураны ныгытырга, бәйсез хәбәрдарлык чаралары оештырырга карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казанда тагын бер тарихи бинага юкка чыгу куркынычы яный. Биш балта Адмиралтейство бистәсендәге Алафузовлар йортын сүтеп, кирпичләрен сата башлаганнар. Татарстанда соңгы вакытта тарихи биналарны саклау турында күп сүзләр сөйләнүгә карамастан, тарихка тискәре карашның яңа мисаллары ачыла тора. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу йортның хуҗасы Сантехприбор ширкәте әлегә җимерле бетмәгән диварга төзелеш материалларының сатылуы турында игъланда алып куйган. 19-нче гасырда төзелгән йортның ишек алдында сату өчен әзерләп куелган кирпич өемнәре тора. Алафузовлар йорты тарихи бина булса да, республиканың тарихи һәйкәлләр исемлегенә кертелмәгән. Русиядә тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыятенең Казан бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова әйтүенчә, 2007 елда алар Казан шәһәре башкарма комитетына әлеге бинаны тарихи һәйкәлләр исемлегенә кертүне сорап мөрәҗәгать иткән булган, әмма түрәләр кире каккан. Алафузовның бу йортта тору-тормавы алай артык зур әһәмияткә ия түгел. Бу бина Адмиралтейство бистәсенең тарихилыгын күрсәтүче иң төп биналарның берсе дип белдерә Зәбирова. Адмиралтейство бистәсе Казанның Киров районы өлешендә. Әлеге район прокуроры ярдәмчесе Тимур Әбдриев бинаның киләчәк язмышына мөнәсәбәттә документлар туплануын әйтә. Прокуратура Татарстан мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать иткәч кенә йортны җимерү эшен туктату карары чыгарылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи биналар язмышын үз контролінә алса да, аларның хәле белән танышуы өчен җәяүләп йөреп чыкса да, Алеся Балтусованы бу эш белән шөгыльләнүче ярдәмчесе итсә дә, биналарны төзекләндерү өчен аукционнар үткәрелсә дә, көннәр узган саен тарихка тискәре карашның яңа мисаллары ачыла тора. Тарихи биналар турында күп сүзләр сөйләгәндә һәм 2011 ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни мирасын саклау йылы дип игълан ителгәч, Сантехприбор җитәкчелеге Алафузовлар йортының киләчәге турында белгечләр һәм министрлык вәкилләре белән киңәшләшә дә алган булыр иде. Бу бинаны сүте башлаганнарына инде 3 атнадан артык вакыт үткән. Шул тирәдә яшәүчеләр тарихи һәм мәдәни биналарны саклау җәмгыятенә прокуратурага мөрәҗәгать итмәсә, кирпичен кирпичкә сүтеп сату әлдә дәвам иткән булыр иде. Күзәтүгә алынган биналарның язмышы да алай юк шәп түгел. Узган ел көз көнендә Казан үзәгендәге 55 тарихи бинаның төзекләндерү эшләре башланганча кеше кирип йөрмәслек итеп, ишекләре һәм тәрәзәләре тақталар белән кадакланып куелган иде. 12 март көнне эшлекле дүшәмбе утырышында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Александр Лобов 12 бинаның ишекләре һәм тәрәзәләрендәге каплаучыларның алып атылганлыгын белдерде. Бу хәл узган атнада булган тикшерү вакытында ачыкланган. Тарихи биналарга карата матур-матур сүзләр күп сөйләнә. Шуларның берсе Фукс йортына караганы, бәлки чыннан да тормышка ашар дигән өмет тә уята. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Зилә Вәлиева Федераль университетның филология һәм сәнгать институты студентлары белән очрашкан вакытта Фукс йортының яңа хуҗасы анда кичкенә кунакхана һәм офислар өчен бүлмәләр эшләячәк дип әйтте. Аукционда бу бинаны Эдуард Ибраһимов Казандагы урташа 3 бүлмәле фатир бәясенә 3,690,600 сумга сатып алды. Аукционнан соң Ибраһимов журналистлар белән аралашкан вакытта Фукс йорты закка сузмыйча төзекләндереләчәк дип вәгъдә иткән иде.
Казандагы тагын бер тарихи бина Алафузовлар йортына янаган куркыныч турында Наил Олан сөйләде. Казанның тарихи биналарын саклыйбыз дип зурдан кубып башланган проект тәмамлану алдында, шау-шу белән башланган күп эшләр кебек үк монысы да шыпырт кына тәмамланыр мөгаен. Ничек шул көнгә калдыксың әле без дип яза Рәмис Латыпов, тарихи биналар кем җиңәр, президентмы, түрәләрме дигән язмасында. Әлеге мәкаләне сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз.
Әзер қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз мені, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқыстында яшәүче 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Татарстанның Казан арты районында яшәүче хатын-кызлар татар түбәтәйләре эшләп көн күрә. Кайчандыр кием тегү фабрикасында эшләсәләр, хәзер үзләренә эшлиләр. Әнисеннән кызы өйрәнеп түбәтәй ясауны буыннан буынга күчерә алганнар. Милли кул эше белән шөгыльләнүче хатын-кызлар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашты.
Татарстанның Балык Бистәсе районы хатын-кызлары шәлбәйләргә оста булса, Арша Биектау районнары түбәтәй эшләй. Биектау районы Ямаширма авылы хатын-кызлары бу һөнәрне Аршалардан өйрәндек дип әйтте. Түбәтәй эшләү белән пенсия яшендәгеләр дә урта буын хатын-кызлар да шөгыльләнә. Халидә Әхмәтҗанова Арша милли аяк киемнәре фабрикасында эшләп, лайыклы ялга чыга. Хәзер бу эш аңа ялгызлыкны җиңәргә дә ярдәм итә.
Вакытны ничек итеп үткәрергә белмәенчә тилмереп утырмыйсың инде, үзеңә үзең җуаныш, бер вакыт үткәрергә бик җайлы хәнәр инде. Үзем менә шим, элек минем кызым эшлидер я менә. Кызым вафат булганча кичкенә кыз. Эшлидер, икәү эшлидер инде. Мин чигәдәм усырып түбәтәгә тагыр инде шулай итеп сүзләр. Шулай итеп булышадыр, хәя үзем менә калдым, мин бөтен операцияны үзем менә эшлим инде.
Узак шәһәрмесең бер түбәтәй?
Аны чигәрегенә кирәк әле. Бер көндә генә чиеп тә бетереп булмый әле, менә монда үрнәкләргә ниләр, бисерләр салып булмый. Аннан соң кенезен бер көн сырырга кирәк. Аннан соң сүз тыгабыз инде. Аннан соң катырырга шул 15 минут вакыт кирәк инде калыпларга.
Бу түбәтәйләрне кая куясыз?
Аннан соң инде завет тәвәзәне бәйрәмнәрдә, сабан туйларында алып китәләр инде.
Сатып алабыз.
Ие, менә сезнең шикелле матур җигитләр дә сырыйлар инде, кайсылар шулай сатабыз инде.
Күпме тора инде алар менә сезнең бәйле?
Төрле үрнәктәгеләре төрлечә тора инде, кайсы 250, кайсы 300, 400 шунда шулай.
Диде Халидә Әхмәтҗанова. Казан кибетләрендә аныкы кебек түбәтәйләрне 1000 сумнан алып 3000-гә кадәр күрергә була. Хөнәрчеләр исә бу бәяләр белән кызыксынмый диярлек. Бары авылдашларына карап эш итәләр. Halide Ахмаджанова сүзләренчә, соңгы елларда милли баш киемнәренә ихтияҗ арткан, бүләк итәргә, истәлеккә, көн күрештә кулланырга да сораганнар. Тик яшьләр барыбер татар түбәтәйләре ясау белән кызыксынмый ди. Кул эше остасы мәктәпләрдә милли һөнәрләрне өйрәтмәүләренә борчыла.
Элек теге чигү цехлары булганда чөлекләр эшләргә өйрәткәнек мәктәп балаларында. Түбәтәй белән кызыксынмыйлар шул хәзер. Анда түгәрәкләр дә битте мә шунда мәктәптә кызыксындыра торган.
Түбәтәйләрне бит хәзер кунакларга бик еш бүләк итәләр.
Бүләк итәләр, шул бүләк итәләр. Менә шулай итеп эшләргә өйрәтмиләр иш мәктәп балаларын. Түбәтәйгә андый хәнәргә юк шул.
Дип тәмамлады сүзен Халиде Ахмаджанова. Ямаширмә авылының урта буын вәкиле Ләйсән Минхаҗева шулай ук өендә түбәтәйләр эшли. Ул милли баш киемнәрен тагын да төрләндерергә тырышкан, төсләре, формаларына бераз үзгәреш керткән. Түбәтәйчеләр бер-берсеннән күреп шулай эшли икән.
Мин бу хәнәлгә әниемнән ирәндем. Ул да чигүздәйгә башта күн чиктеләр, аннары түбәтәйгә күчтеләр. Мин инде нәнидән шунда үстем. Монда бакча башында ана безнең элекке филиалы. Хайндолт икенче җирдә. Шунда үскәнгә тәң инде.
Шунда өйрәндегез.
Шунда өйрәндем.
Шуннан соң инде өйдә эшләргә булдыгыз.
Башта декретка хәле шул филиалда эшләдем. Декреттан соң инде өйдә эшлим.
Аена күпме мең акча эшләп була?
Санаганым юк. Эшкәнгә бер түбәтә эшлибез инде.
Ул 250-500 сумлык инде.
Ие, 250-дән 500-гә инде. Шуңарда да сатабыз. Бар кыйбатлылары да, мең сумлыклары да бар.
Бизәкләрне сез үзегез ясыйсызмы?
Ине кем ничек булды ала? Шуннан берәү ясаса, аннан карап икенчебез эшләй. Кем ничек эшләй ала инде? Шулай яшәү яңын карыйсың.
Ярдәм.
Ярдәм ие тормышка.
Әз
булса да керә. Чыга да керә дә.
Кыйммәт булса менә материаллар аласа әйберләп.
Төрле җирдә төрле бәядән инде. Ничек?
Үзен аклыймы соң түбәтәй?
250-гә бирәндә юк инде 500-гә кыйбатка сатканда файдасы бар инде.
Арадашлар алайын сездән. Сез үзегез менә сувенир кибетенә барып бирмисезме?
Юк, юк, сувенирга бирмибез. Шул дуслардан дуслар ишетеп, шулай итеп, аннары менә ерактан, например, Самара якларына, оптовикларына шулай итеп алалар инде.
Сезнең менә бөтен авыл түбәтәйгә эшлиме?
Бөтен авыл дип, бөтен авыл эшләми инде. Кем ничек кем күрә шулай?
Ничек шулсың менә? Сез бер-берегезне беләсезме?
Без бер-беребезне беләбез. Элек без 30 якынды ха.
Бер авылда.
Ие,
ха. Без түбәтә ясаучы.
Ине ха, киме барабыз инде. Олылар эшләмәй, яшьләр кермәй. Миннән соң яшьрәкләр бар микән инде? Булса да бер-ике генә.
Ничә яшьсезгә?
Миңа күп түгел инде.
38
генә.
Сездә яшьрәкләр юк.
Может, бер-ике бардыр инде.
Бисмилла
әйтәсең
бу битендә.
Әйтәсең. Бисмилла җирдә килә тагын әйтә. Чәчен чәчен сайын әйтәсең. Бисмилла дип шунда башлап.
Ди Ләйсән Минхаҗева. Аның әнисе дә кулы эшкә ятканда шигү тегү белән шөгыльләнә. Ул заманда өйдә эшләп сатулар юк иде шул. Без фабрикага эшләдек, диде Гөлсинә Исмагыйлова.
Татарстанның Қозан орта районында татар түбәтәйләре эшләп көн күрүче хатын-кызлар янында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Омскиның татар теле өлкә олимпиадасы әле күптән түгел генә Тарыда узган иде. Әлеге шәһәрдә татарлар Нур мәдәни үзәгендә тупланып эшли. Анда татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштыру дәресләре дә уза. Сония Мирхалиева Тарыдагы татар тормышы белән таныштыра.
Татар шәһәрендә 2004 елда оешкан Нур татар мәдәният үзәгенең уңышлы эш алып бару турында хәбәр иткәнебез бар инде. Узган ел үзәкнең җитәкчесе алышынды. Илдар Маматов урынына җитәкче булып Рушания Курманова эшли башлады. Җитәкче алышынса да, үзәкнең эшчәнлеге үзгәрмәде. Без алдан билгеләнгән план буенча эш алып барабыз ди. Нур татар мәдәният үзәгенең яңа җитәкчесе Рушания Курманова.
Татар үзәгенең тормышы әкрен генә алга китеп бара. булган планнарыбыз, нинди мероприятияларды запланировать иткәнбез аларны. Уртар барабыз. Нур үзенеңке җырлары белән концертлар күрсәтәбез. Менә җырлап яшик туган җирдә дигән зур концерт оештырдык. Тары тамашачысына халык хуп күрде. 15 февральдә Муса Җәлилнең 106 яшенә багышланган музыкаль композиция үткәрдек. 21 февральдә Международный день родного языка, аңа багышланган тоже музыкаль кичә оештырдык. Тарының үзендә библиотекада. Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз.
Нур татар мәдәният үзәге мәдәни чаралар үткәрүдән тыш яшь буынны милли рухта тәрбияләү белән дә шөгыльләнә. Без яшьләр өчен туган ягыбызны өйрәнү дәресләре оештырабыз, ди Рушания Курманова.
Сентябрьдән майга чыгып дәресләр алып барабыз. Сибири наши корни дигән. Инде без русча исем бирдек.
Татар
телендә алып бара алмыйбыз. Безнеңке тары горстуденческий. Ул дәрескә студентлар киләләр. Аларның арасында инде татарлар да бар.
Татар халкы турында сөйләшәбез.
Бу Сибир татарларыныңкы тормышы турында, аларныңкы историяләре турында, гореф-гадәтләре турында сөйләйбез. Җырлар күрсәтәбез, уеннарын күрсәтәбез. Менә выставка оештырдык. Изделие из козьего пуха. Аны мягкое золото дип әйттек.
Мягкое золото татарча әйткәндә йомшак алтын күргәзмәсендә татар ханымнарының кәҗә мамыгыннан бәйләгән мамык шәлләре һәм шарф, кофта, свитер, ыек баш, бияләй кебек кул эшләре куелган иде. Аларны сатып алу мөмкинлеге дә булды. Күргәзмә барышында кул остасы Фәридә Курманова халыкны мамык эшкәртү үзенчәлекләре белән таныштырды. Мамык эрләргә өйрәтте, шәл бәйләү ысулларын күрсәтте. Шунда ук татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Нур ансамбленең һәм Якташ балалар төркеменең чыгышлары барды. Алар әлеге чараны татар җырлары белән бизәп тордылар. Якташ төркеме балалары чыгышы булды. Менә шундый чаралар оештырылды. Нур татар мәдәният үзәге активистлары кеше белән агымдагы елда Тары район үзәгендә.
Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз,
ди әлеге үзәк җитәкчесе Рушания Курманова. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман таныштыра.
7 мартта Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы Украина Югары Радасына Украинада этно-милли сиясәтнең концепциясы адлы канун лейхасын регистрациядан кечерде. Бу канун лейхасына Украина Югары Радасы депутатлары кол тутмаганы сәбәбеннән обакылмай калган иде. Канун лейхасы буенча январь орталарында Украина Югары Радасында диңгәүләр үткәрелгәне хакында Азатлык радиосы хәбәр итте инде. Шунда кайд этмеле. Украинада этно-милли сиясәтнең концепциясы хакында канун лейхасы кабул алынмаган сүрүнгө ураганларның акларын тилемек буенча канун лейхасында кабул этмек мөмкин дигел деген фикерләр дә яңгыраган иде парламентте кечкен диңгәүләр вакытында. Иште бу ике канун лейхасы бер-беренә баглы булып калды демеге мөмкин. Мондан да гайры кырым татар халык җебесе исе өзенең канун лейхасында азырлаган. 18 Mayıs matem kününe же репрессияланган кын татар халкынын реабилитациясы ве акларын тилемек боюнча канун лейхасына кабыл этилмесин талап эткен кырым татар халк жебесинин матбуат катибы Ринат Шаймарданов келип чыккан вазиетке сесленип, "Биз Украинада этномилли саясатынын концепциясы кабыл олунмасына каршы дегилмиз, тек бул канун лейхасы тез арада кабыл олунса", деди.
Это не противоречит нашим взглядам, не противоречит нашей позиции. Мы приветствуем такое положение, но с одним очень существенным и принципиальным уточнением. Если эта концепция будет приниматься еще в течение 20 лет, нас такое положение не устраивает. Украина существует как независимое государство 20 лет. За это время эта этнонациональная политика принята не была. И если есть варианты ее принятия в кратчайшие сроки, пусть она принимается и пусть по ней продаются, ну, делаются все остальные законы.
Сөзіне девам етіп, о, біз межлесе Мустафа Джемил оғылының ішлеп чықарған сүрінге ұғыратылған гражданларының ақыларын тілемек бойынша қану лейхасына да қаршы дегіліміз. Тек бұл лейха айры шақсыларыны имайы еті деп саямыз. Бізім лейхамызда есе қын татар халқы қаққында сөз кете, деді Ринат Шаймарданов.
Мы считаем, что закон, который подал Мустафа, и закон о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, это два абсолютно разных закона, которые ни в коей мере не противоречат друг другу, и каждый из которых имеет право на существование. Закон, который требуем мы о восстановлении прав крымско-татарского народа, он защищает и восстанавливает коллективные права этноса, а законопроект, который выдумал Мустафа, он защищает личные права гражданина Украины. Так называется, о лицах. То есть это совершенно два разных закона, которые каждый решает свою задачу. И они друг другу не противоречат и не противодействуют. Мы считаем, что это должен быть и тот закон, и тот.
Сөзіне девам етіп, о, кын татар халқы Украинада сүрінге ұғыратылған екене бір халықтыр ве бұл вазиетнің уникалігіне көре уникаль ұқықи адымларда япылмақ керек. Бұл себептен біз өзіміздің лейхамызны олге сүреміз, деді о, Азаттық радиосына.
И почему мы настаиваем именно на нашем законе? Потому что крымские татары – это единственный народ на территории Украины, который целиком и полностью подвергся репрессиям поголовно. То есть это уникальная ситуация, и, соответственно, эта уникальная ситуация требует уникального правового, как бы, подтверждения.
Бір сыра мұрадиятларыңызға, көрішулеріңізге, насылыр бір жауаплар олды ма деген суалге, Ринат Шаймарданов, біз Украина президентінің қырындағы темсізжісі Виктор Плахиданен көрішіп, президентінің көрішу тешкіл етмесіні реджа еттік, деді.
Требования это такие. Это помощь представительства в осуществлении встречи с президентом, то есть чтобы он провел опорку работы по этой встрече.
С кем встреча будет планироваться?
Мы планируем в конце марта, начале апреля поездку в Киев с делегацией фронта для встреч с высшим руководством страны. То ли это будет президент, то ли это будет Литвин, то ли это будет кто-то из администрации президента. Собственно, вот эту тему и должен, как бы, проработать, ну, по нашему просьбе Виктор Плакида.
Кын татар халк жебесинин муражаатларына инсан аклары боюнча Украинадагы текелетканесинде де мүзбет жооп келгенин хабар этти Ринат Шаймарданов.
Пришло письмо подтверждения из офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека. У них позиция такая, что они поддерживают инициативу правового решения крымско-татарского вопроса и со своей стороны сделали предложение, что пусть вот те наши предложения, которые озвучил Крымско-Татарский народный фронт, как сбор организаций нескольких, пусть эти же требования, пользуясь своим правом законодательным, выдвинет к президенту Совет представителей крымско-татарского народа. Тогда это будет, как бы, уже с двух сторон, и от общественности, и от официального органа. То есть вот такое письмо получено было. Вот.
Однако президент с этим органом не встречался после 2010 года. После первой встречи в августе встречи никакой не было и контактов не было, насколько я понимаю. В связи с этим Винтун Бизазиев сложил даже свои полномочия.
Винтун Бизазиев не складывал своих полномочий, он является председателем Совета представителей. То, что президент не встречается с органом, это не лишает этот самый представительный орган делать свою работу.
Бұл Крым татар халық жебесінің матбуат кәтібі Ринат Шаймарданов еді. Іште илларнен, Крым татарларнен бағлы қанунлар Украинада қабыл етілмегені, Крым татар сияси күчлеріні бір-бірісіне қаршы қоя, ем бұл қаршылық халқың ішінде олған сағлам күчлерге пайда дегілді, зарар кетіредемеге мүмкін. Крым татар халқының ақылары есе 1991 сенесінден берлі мұстақил Украинада ойледе тікленмеді. Мұстақил Украина Крым татарларынен бағылы ешбір қанунны әлі бүкін қабыл етмегенін көреміз. Украинаның инсан ақылары бойынша бір сыра тешкілатлары Украинада инсан ақылары адлы әсабатының нәтижелеріні беян еттілер. Тешкерулер кечирген бойлы 40 тешкилат соңку вакытта Украинада инсан акларын имае эту вазиеты ярамайлашты деп билдиргенлер. Bu hesabatta akın tatarlar onların kanuni hakları bozulganı, hususan onlarga işandırılgan sosyal programmalar becerilmegenini haber etile hesabatta. Sürgünge orağanlarga ev kurmak üçün 2011 senesi topraklar ayrılacak degen hükümetinin vadeleri de boş söz olup kaldı. Yerleştiru programması finansirlenmey, 13% teşkil etken kırın tatarlar devlet kurumlarında tek 2-3% teşkil etmekteler. Mında şafinizm, çiçek ata degen Mustafa Cemiloğlu'nun sözleri getirile bu hesabatta. Sürünge uğrağanlarını yerleştiru programmasına 2012 senesine Kırım hükümeti 3 milyon 180 bin grivne ayırmağa planlaştırgan böyle karar 13 Mart'ta hükümet oturuşunda alıngan. BDI kitaplarını neşir etmek için 143 bin grivne, derslikler için 105 bin grivne. Bu tek eki derslikni 4 bin tirajne neşir etmege yetecektir. Milli yani Alman, Ermeni, Yunan gazetalarına Yangı Dünya Akın Tatar gazetası Yıldız Jurnalına 545 bin grivne ayrılgan. 2010 senesi ise bu gazetelerin neşir etmek için 810 bin grivne ayrılgan idi. İnflasyon oskenine bakmadan neşirler için ayrılgan sermiyalar 2011 senesinden beri hep kıskartılganını gözetmek mümkün. En bu tendense tek fenalaşmakta. Bu rakamlarının ozu Kırım Tatarlarının sosyal hakları imaye etilmegenini yukarıda anılgan hesabatın neticesini tek izbatlay demege mümkündür. İsmail Gasprinski adına Kırım Tatar Cumhuriyet Kitapkanesi Gasprinski'nin doğganına bağışlanan tedbirlerini 20-21 Mart'ta geniş surette keçirmege hazırlanan tedbirler Akmecit'te ötkerilmesi közde. Tula Haytarma Oyun ve Yer Ansambli ise bu günlerde ozunun 55 yılını kaydetmege hazırlanan. 1957 senesi Taşkent'te teşkil olungan ansambl şimdi büyük zorluklar keçire demege mümkün. 90'lı seneleri ansamblinin Akmeşit'te degildi, kezlerde yerleştirilgeni onu esas dinleyicilerinden ayırdı demege mümkün. Ansamblinin bir sıra bugünkü meseleleri de bundan gelip çıksa gerek. 7-11 Mart günleri İstanbul'un Sultanbeyli Belediyesi geçirgen İstanbul Lens Şiir Şöleninde Gana, Kuzey Kıbrıs, Kırım, Gagauzya, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk, Irak, Türkiye'den gelgen şairler iştirak ettiler. Şairler İstanbul oku yurtlarında görüşüler, talebelerin ve studentlerinden geçirdiler. Yerli sanalarda çıkışlar yaptılar. İlk kere halkara seviyede ötkerilgen bu Türk şiiriyetinin şöleni endiden son elsine ötkerileceği közde tutula eken. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Hürmetli dinlovçılar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlıq.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.